Prie mikrofono žurnalistė Jūratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu amerikiečių autorės Žen Bidžen romaną Mano Šveicarė. Rašytoja yra trijų knygų autorė, tačiau šis naujausias jos kūrinys yra pirmasis išverstas į lietuvių kalbą. Knygoje pasakojama istorija apie dvi nelengvo likimo moteris, netikėtą jų susitikimą ir dar labiau netikėtą draugystę. Akivaizdu, niekas nenusipelno tapti bokso kriaušę dėl to, kad užlipo ne tais laiptais ar atstumė ne tą žmogų, bet atsižvelgiant į tiesiog absurdišką įspėjamųjų ženklų gausą – pagrobimas, kalėjimas, purvini namai, depresyvų šuva – dičkė Šveicarė ne tik kad pati prisikvietė bėdą, bet iš esmės dar ir pasitiko ją su gėlėmis. Greta ją praminė dičkė Šveicarė, nes ji buvo aukšta ir kilusi iš Šveicarijos. Tarp priekinių dantų ji turėjo tarpą, o iš skvarbių žydrų akių panėšėjo į sektos vadeivą. Kad ir kur ji beidavo, visi aplink gręžiodavos, net kūdikiai ir šunis. Jos grožis buvo kaip pati Šveicarė, pribloškiamas, bet sterilus. Toks dičkės portretas te buvo Gretos spėlionis. Dičkės Šveicarės ji kaip gyva akise nebuvo mačiusi. Girdėjusi tik jos balsą, terapijos seansų garso įrašuose, kuriuos transkribuodavo sekso ir santykių ugdomajam vadovui. Dičkė Šveicarė viena iš šomo pacienčių. Jos balsas nepaaiškinamai jaudino Greta. Iš pažiūros itin skirtingos, šios dvi moterys turi šitą bendro, abi patyrė emocinių traumų. Vieną dieną Greta netikėtai sutinka dičkę Šveicarę šunų parke, atpažįsta ją iš balso. Dičkė Šveicarė nenutuokia, kokias jos paslaptis žino Greta. Nepaisydama pasirašytos konfidencialumo sutarties ir kaltės jausmo, Greta darys viską, kad šis susitikimas nebūtų paskutinis. Fantastiška, velniškai keista, juokinga iki ašarų Mano Šveicarė – tai ne tik meilės istorija, bet ir daugialypis neištikimybės, psichinės sveikatos ir seksualinių stereotipų atspindys. Taip šią knygą pristato jos leidėjai. Vieniems šis romanas gali pasirodyti nepatogus, gal netgi vulgarus, bet jame telpa gausybė šiandienos žmogui svarbių temų – traumos ir jų padariniai, aistra ir santykiai. Pati knygos autorė sako, kad visų pirma tai istorija apie meilę, tačiau galima sakyti, kad tai romanas apie terapiją. Jungtinėse valstijose terapeutai pakeitė kunigus ir dvasininkus. Apie savo terapeutus žmonės šneka su didžiulė pagarba. Per seansus žmonės atskleidžia gėdingiausią savo mintis, nusižengimus ir netgi realius nusikaltimus, bet užuot klaupėsi ant kelių, gailėjasi ir meldė atleidimo, jie pagiriami už nuoširdumą ir drąsą. Panašu, kad šiandien žmonės nuoširdžiausiai atsiskleidžia terapijos seansuose ir internete. Neretai su savo terapeutais išlaikome ilgalaikius santykius, kartais jie tampa artimesni net už mūsų vyrus ar žmonas. Beveik visi mano pažįstami lanko terapiją. Aš taip pat, tai normalu, bet kartais man atrodo, kad žmonės sulaukia per daug palaikymo bei užuojautos ir deja, kai kurie suaugusieji tampa vaikais, šikniais, arba ir tuo, ir tuo. Šiandien būtų keista rašyti romaną ir nepaminėti terapijos, nes ji taip paplitusi mūsų kultūroje, sako knygos Mano Šveicarė autorė, amerikiečių rašytoja Žen Bidžen. Jos kūrinį iš anglų kalbos vertė Inga Čepulienė. Išleido Tyto Alba. Pristatysiu Rebekos F. Kuang romaną Geltonveidė. Ir tai yra kūrinys apie godumą, tiesą, tapatybę ir meną. Jame nagrinėjami kultūrinės ir rasinės įvairovės, intelektinės nuosavybės ir bauginančios socialinės žiniasklaidos įtakos klausimai. Sunku atidėti šalį, dar sunkiau pamiršti. Štai taip šią knygą apibūdino siaubo literatūros karaliumi tituluojamas Stephenas Kingas. Atene Liu ir Junie Hayward, dvi jaunos rašytojos, tik pirmoji skaitytojų numylėtinė, o antrąją veikiau galima pavadinti nutylėtinę. Junie niekas, nes kasgi nori istorijų apie paprastas baltasias merginas. Tapusi netikėtos ir keistos Atenės mirties liudytoja, Junie pasielgė impulsyviai. Pavagė ką tik baigtą Atenės šedevro rankraštį, eksperimentinį romaną apie kinų darbininkų patirtis Pirmojo pasaulinio karo metais. Baltodė Junie pasišauna išleisti kūrinį kaip savo, tik pasivadinusi kitu rasiniu požiūriu dviprasmiu Junie Perez Song vardu. Jai pavyksta sudaryti įspūdingą knygos leidybos sandorį. Pagaliau Junie sulaukia šlovės, kurios visada jautėsi nusipelniusi, tačiau kažkas ketina ją demaskuoti. Knygos autorė Rebeka F. Kuang, nors dar tik 27, nėra debiutuojanti rašytoja. Ji jau yra išleidusi 4 fantastinius romanus, įkvėptus Kinijos istorijos ir gilių klausimų apie kolonijinį palikimą. Tai trilogija Aguonų karas bei prieš porą metų bestseleriu tapęs Babelis. Vis dėlto savo naujuoju romanu Geltonveidė Kuang tarytum atsiriboja nuo anksčiau gvildentų temų ir neria tiesiai į šiandienos aktualijas. Tai niuri satyra apie leidybos industriją ir daugiasluoksnis ironiškas atspindys viešų diskusijų apie iš Azijos kilusių amerikiečių reprezentavimą visuomeniniame gyvenime. Štai taip šią knygą pristato jos leidėjai. Na, o pati autorė viename interviu atskleidė, kaip gimė romano idėja. Buvo 2021 vidurys, tuo metu visi privalėjome sėdėti namie. Daugelis mano pažįstamų rašytojų buvo persijungę į vadinamąjį goblino režimą. Laiką leido apkiautę, nebodami jokių socialinių normų ir lūkesčių. Vieną rytą aš pajutau, kad šis romanas tiesiog tūno mano galvoje. Visiškai susiformavęs. Leidybos pasaulis kaip tik išgyveno visus tuos lūžio momentus, kilo daug diskusijų apie pokyčius ir įvairovę, rodytas susirūpinimas dėl marginalizuotų rašytojų ir panašiai. Vis dėlto mano požiūris į visą tai buvo veikiau ciniškas, ypač dėl to, kad regis tik labai menka dalis iš anome dalytų pažadų galiausiai buvo iš tiesų įgyvendinta. Svarščiau apie būdus, kuriais ši pramonė pelnosi iš deklaruojamo rūpešio puoselėti įvairovę ir rodyti dėmesį marginalizuotiems rašytojams, nors pati struktūrinių požiūrių niekiek nepasikeičia. Leidybos pasaulyje yra tiek daug džiunių ir tai, ką jos visos krečia viena kitai, yra nepalyginamai blogiau nei knygoje padaro konkreti džiunė. Visi leidybos pramonėje vykstantis dalykai padarė didelę tiesioginę įtaką Geltonveidei. Viename interviu, kurį išvertė Gediminas Pulokas, yra sakiusi rašytoja. Naujos romaną Geltonveidė iš anglų kalbos vertė Inga Čepulienė, išleido Lietuvos rašytojų sąjungos leidikla. Šiandien apžvelgsiu 2 leidyklos Sofoklis knygas. Viena jų – įtraukiantis ir kupinas įtampos bei paslapčių Lisos Rygan detektyvas – Motinos kapas. Pagrindinė herojė detektyvė Josie Quinn, norėdama išgelbėti nekaltą gyvybę, priversta susidurti su praeities šešėliais ir stoti akistaton su pavojingu žudiku. Nors Josie visada siekia pamiršti savo vaikystės traumas, praeitis vis tiek ją pasiveja. Netoli gimtųjų namų, miške, kuriame ji kadaise slėpdavosi nuo savo smurtaujančios motinos Belindos Raus, du berniukai aptinka žmogaus kaulus. 30-mečius po žeme išgulėjusių palaikų tapatybė pavyksta nesunkiai nustatyti, nes buvo pastebėta itin reta dantų yda. Paaiškėja, kad auka buvo globos namuose gyvenusi paauglė, o jos vardas Belinda Raus. Ar tai tik keistas sutapimas? Šis makabriškas atradimas priverčia Josie prisiminti ilgai slėptas vaikystės patirtis ir susidurti su savo didžiausiomis baimėmis. Kodėl jos skruostą bjauroja randas, kodėl ji taip bijo spintų ir kitų ankštų erdvių, ir kodėl padarys viską, kad tik išvengtų susitikimo su motina. Tik išsiaiškinusi visas šiurpaus nusikaltimo detalės, Josie ras atsakymus į daugybę metų ją pačią kankinusius klausimus. Tik tada jis sužinos apie savo motiną visą tiesą, nepaisant pastangų ją amžiams pakasti po žeme. Motinos kapą, 3 serijos apie detektyvę Josie Quinn knygą, išvertė Rasa Rudzevičiūtė, išleido Sofoklis. Ir dar vieną šios leidyklos knygą noriu pristatyti, ir tai yra Danielio Hursto psichologinis trileris Gydytojo žmona, kuris atskleidžia sudėtingą santykių ir paslapčių tinklą supantį iš pažiūros tobulą šeimą. Pagrindinė veikėja – gydytojo žmona, kuri ima abejoti savo vyro sąžiningumu ir patikimumu. Iš pirmo žvilgsnio ji turi viską – tobulą vyrą, sėkmingą gydytoją, gražų namą su nuostabiu vaizdu į jūrą. Tačiau kažkur giliai viduje ji jaučia, kad realybė visai kitokia. Mano sutuoktinis gydytojas. Jis protingas ir žavus vyras, kuriuo visi pasitiki. Visi išskyrus mane. Gydytojas Drew Devlinas toli gražu ne toks garbingas žmogus, kokiu dedasi. Persikraustėme į šį nuostabų namą su pritrenkiančiu vaizdu į jūrą, nes norėjome pamiršti praeitį. Vylėmės atversti naują gyvenimo knygos lapą. Deja, išsiaiškinau, kad vyras ir vėl man meluoja. Jis naudojasi darbo suteikta gale ir sujaukia kitų žmonių gyvenimą. gyvenimus, kad tik gautų tai, ko trokšta. Bet kokia kaina. Tik jis be reikalo mane nuvertina. Šis nuo pašalinių akių paslėptas didžiulis namas suteikė man progą gerai apmastyti vyro klaidas. Citatos pabaiga. Taigi, Driu nenutuokia, kas jo laukia. Danielis Hurstas, populiarių, greito tempo psichologinių trilerių autorius, rašantis apie paprastiems žmonėms nutinkančius nepaprastus dalykus. Jo knygos nuolat patenka Jungtinės karalystės geriausių psichologinių trilerių šimtukus. Pirmoji jo 4 dalių įtraukiančios serijos knyga Gydytojo žmona taip pat jau tapo bestseleriu. Knygą vertė Mantas Barcas, išleido Sofoklis. Pristatysiu knygą, kuri, mano nuomone, pretenduoja tapti vienu ryškiausiu ar bent jau originaliausiu pastarųjų metų lietuvių literatūros kūrinių, ir tai yra Kotrynos Zylės romanas Mylimi kaulai. Beje, tai populiarios knygų vaikams ir jaunimui autorės debiutas suaugusiųjų literatūroje. Tačiau rašytoja ir čia lieka ištikima savo kūrybos vizitiniai korteliai. Organiškai lietuvių folkloro, mitologijos ir šiandieninio modernaus gyvenimo jungčiai, kurios rezultatas – unikali simbolių ir alegorijų prisotinta istorija. Jau pirmieji knygos puslapiai tampa tarsi savotišku portalu į paslaptingą, sapnišką pasaulį, persmelktą senųjų papročių, prietarų ir simbolių, kur gyvybė pasitinkama ir palydima daugiabučio namo pirtyje, gyvuliai laikomi butuose, o piemenys, meiliai vadinami snargleliais, į ganyklas keliauja troleibusais. Tokie netikėti, iš pradžių netgi kiek trikdantys vaizdiniai, ilgainiui atsiveria kaip gilus daugiasluoksniai simboliai, kviečiantys į pasaulį pažvelgti kitaip. Tiesa, visiškai pasinerti į siurrealizmą neleidžia ir į 21-ojo amžiaus realybę sugrąžina Vilniaus mikrorajonų pavadinimai, atpažįstami televizijos žaidimai, pastarųjų metų aktualios. Mylimi kaulai yra daugiasluoksnis pasakojimas, tyrinėjantis žmogaus santykį su praeitimi, netektimi, atmintimi, kalbantis apie gyvenimo trapumą, praradimus, mirties ir gyvenimo cikliškumą, galų gale apie meilę, kaip gi be jos. Pagrindinė herojė Ona saugo savo mylimų ir brangių vyrų kaulus. Ji gyvena iš pažiūros įprastą kasdienį gyvenimą, tačiau ilgainiui paaiškėja, kad moteris tarsi balansuoja tarp dviejų pasaulių ir tampa ryšio tarp gyvųjų ir mirusiųjų grandimi, šių dviejų pasaulių sergėtoje. Vis dėlto gyvenimas keičiasi modernėje ar kasdienybėje, žmonių širdise, liks vietos praeities simboliams. Kotryna Zylė meistriškai žaidžia kontrastais tarp šviesos ir tamsos, tradicijų ir modernumo. Jis subtiliai kuria istoriją, atskleidžiančią ne tik individualias patirtis, bet ir universalias egzistencinės temas. Rašytojos pasakojimo maniera išsiskiria neįtikėtina fantazija, neįprastai siužeto posūkiais, gebėjimu kurti daugia prasmį, gilų, mitų ir simbolių prisodrintą naratyvą. Savo žodžiais ji nelyg audžia ritualinę drobulę, į kurią susukami svarbiausi žmogaus gyvenimo įvykiai ir prisiminimai. Tai romanas priversiantis pagalvoti apie tai, kaip mes, šio laikiniai žmonės, esame, sąmoningai ar ne, bet vis dėlto neišvengiamai, susiję su savo šaknimis, praeitimi ir jos tradicijomis. Jaunas mėnulis. Mano metai apsisuko, sodino obelis, daržų turim galybę, lysvės ant lysvių, kiekvienas butas susikasęs savo. Kiti bendrai susismaikstė. O aš noriu daugiau žiedų, uogų ir vaisių snargleliams. Noriu apraizgyti savo liūdesį šakomis ir šaknimis, kad žinočiau kasmet, kiek paaugo nuo vieno mano gimimo iki kito. Citatos pabaiga. Negaliu nepaminėti ir ypatingo dailininko Bernardo Burbo sukurto knygos viršelio bei iliustracijų, kurios nuostabiai papildo magiškai Kotrynos Zylės pasaulį. Jos romaną Mylimi kaulai išleido Aukso žuvis. Pristatysiu kūrinį holokausto tema. Ir tai yra Sherry J. Ryan romanas Knygininkė iš Dachau. Vokietija, 1939-ieji. Tik ant stogo mūsų niekas negali nugirsti. Kaimo žiburius praryja tamsa, o žvakės liepsna vos sprakčioje. Negalime leisti jiems viską iš tavęs pasiglemžti, tariu. Vienintelė išeitis – slėptis. Citatos pabaiga. Kai Matildos vaikystės simpatija atsiduria pavojoje, ji nė kiek nesudvejojusi paslepia paauglį savo namų palėpėje. Saugo jį nuo tėvų ir visur šmirinėjančių nacių, paslapčia atneša maisto, o tarpusavį juodu bendrauja tik šnabždėdamiesi. Ištisus mėnesius jaunuoliai leidžia žvakių šviesoje, bet ar jiems ilgai pavyks išlaikyti šią paslaptį? Amerika, 2018. Greisė atplėšia garstyčių geltonumo voką ir rūmai pasiunta sukrėsta. Iš senelės, kurios nepažinojo, mergina paveldėjo knygyną mažame Dachau miestelėje Vokietijoje. Atvykusi apsidairyti, Greisė pasineria į išblukusių fotografijų ir ranka rašytų laiškų pasaulį. Pamažu jai prieš akis ima vertis moters, pašventusios savo gyvenimą, kad gražintų Dachau kalinių daiktus artimiesiems istoriją. Moters, kurią atplėšė nuo jos gyvenimo meilės, bet ji ne už ką neketino pasiduoti. Dėliodama širdį draskančio šeimos istorijos detales, Greisė išsiaiškina senų seniausiai praeitį nugulusią paslaptį. Bet ar sužinojusi tiesą, ji įstengs išlikti, kokia buvo iki šioliai. Istorinės grožinės literatūros rašytoja Sheri J. Ryan yra kitų dviejų tą pačią temą parašytų knygų Pražuvusios dvynės ir Gydytojo dukra autorė. Ji neslėpė, kad rašyti itin jautria ir skaudžia holokausto tema ją įkvėpė senelių prisiminimai. Esu dviejų holokaustą išgyvenusių žmonių palikuonė. Manau, kad geriausias būdas pagerbti močiutės ir prosenelės kovą bei pasiaukojimą sudėti jų prisiminimų nuotrupas į pasakojimus apie laikus, kurių pamiršti negalime. Nelengva rašyti šią temą, tačiau nėra nieko malonesnio, nei sulik kiekviena knyga augas dėkingumas ir gilėjančios žinios apie mano ištakas. Na, o knygininkė iš Dachau – tai kelionė, kurios niekada nepamiršiu. Visi veikėjai ir vietos amžinai liks mano širdyje, sako knygos autorė Sheri J. Ryan. Jos knyga iš anglų kalbos vertė Kristina Lukoševičė, išleido Sofoklis. Tiek šiandien, aš žurnalistė Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu. Iki.